Здравейте, скъпи приятели! Вие сте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим Първи, номер 22, звукозаписно студио.
Бъдете с нас! Уважаеми слушатели, ще ви съобща какво съдържа нашата радиопрограма за днес. Започваме с темата «Еретикът, моя ближен». А след това ще ви представим един материал на доктор Мартин Селигман под заглавие «Предизвиква ли песимизмът депресия?». Останете с радио Гъсът на надеждата. Ви пожелавам Мира Василева, Велислава Гочева и аз, Божидар Тончев.
Уважаеми слушатели, със сигурност, независимо доколко познавате Библията, сте чували за притчата за добрия самарянин. Тя е една от най-известните притчи, разказани от Христос. Но всъщност притчата за добрия самарянин е един парадокс, пред който Христос ни изправя. Той обича да дава за пример нестандартни герои, понякога мошенници, понякога грешници. Но когато дава за пример един самарянин, един еретик в очите на неговите съвременници, като че ли отива прекалено далеч. Нещо повече. Той го противопоставя на двама правоверни евреи, които играят ролята на лошите. Това са свещеник и левит. Изправени сме пред този много четен текст от Библията, който има доста дълга и разнообразна история на тълкуване. Поводът за разказването на тази притча е въпросът на един законник, отправен към Христос. Нека го прочетем. Лука 10 глава 25 стих.
И ето някой законник се изправи и го изпитваше, като каза: Учителю, какво да правя, за да наследя вечен живот?
Може би най-често задаваният въпрос от равини. Какво да направя, за да наследя вечен живот? Лука уточнява, че този законник е изпитвал Исус. Искал е да провери неговата теология. Исус обаче решава, че трябва да се провери теологията на законника и вместо да отговори, задава въпрос от своя страна. Следващите три стиха, 26, 27 и 28.
А той му каза: Какво е писано в закона? Какво четеш? А той отговори: Да възлюбиш Господа твоя Бог с цялото си сърце, с цялата си душа, с всичката си сила и всичкия си ум, и ближния си, както себе си. Исус му каза: Правилно отговори, това прави и ще живееш.
Оказва се, че теологията на младия законник е правилна, но това не е достатъчно. Сега тази теология трябва да бъде изживяна на дело. И от тук нататък започват абсурдите на притчата. Учи ли Исус, че вечният живот е резултат от изпълнението на закона? Младият интелектуалец не е много доволен от отговора на Исус. Той иска теологична дискусия, а не съвети как да живее. Лесно се дават съвети и се отправят призиви. Но реалността е много по-сложна. Какво значи да обичаш ближния си? Затова идва логичният въпрос. Кой е моят ближен? Исус пак не отговаря на въпроса. Вместо това разказва притча. В края, не само, че не дава отговор на законника, но той го обръща с главата надолу. Въпросът «Кой е моят ближен?» сега се е превърнал в «Кой се е показал ближен?». Слушателите му са объркани и изненадани. А и какво значи «Иди и ти прави така»? Как? Като самаряни, нали? Исус поставя въпроса за ближния в една екстремна ситуация, в която животът на човек е поставен под въпрос. В такава ситуация не може да се пита «Кой е моят ближен?». Нуждаещият се не избира хората, които да му помогнат. В тази ситуация въпросът наистина вече трябва да звучи «Дали самият аз съм ближен?». Какво означава да бъдеш ближен? 30-ят стих на същата глава дава отговор на този въпрос.
Исус отговори. Някой си човек слизаше от Йерусалим в Йерихон и се натъкна на разбойници, които го съблякоха и нараниха, и си отидоха, като го оставиха полумъртъв.
Според Исус, да бъдеш ближен означава да си състрадателен към другите. Нищо не знаем за героя на притчата. Той е напълно анонимен. Няма професия, няма социално положение, няма националност, няма религия. Всички останали герои в притчата са идентифицирани, но не и жертвата. Самият инцидент, който се случва с него, го лишава напълно от идентичност, защото е ограбен, съблечен, гол, пребит и може би в безсъзнание. Възможно историята, която Исус разказва, да е измислена, но географските местности и героите са взети от действителността. Пътят от Ерусалим до Ерихон е бил скалист, пуст и често посещаван от разбойници. За щастие на жертвата, оттам минава един свещеник. В историята вече имаме две личности. С коя от тях трябва да се идентифицира законника? Кой от двамата е неговия ближен? Още е рано да се каже, но със сигурност той симпатизира на свещеника. Какво ще направи Божият човек? Разбира се, ще спаси нещастника. Но това не се случва. Той поглежда часовника си, вижда, че много бърза, преценява ситуацията като много сложна и решава, че не може да се справи с нея. Минава бързо от другата страна и се отдалечава с бързи крачки. Дали пък няма достатъчно сериозни основания за това? Може би човекът е мъртъв, а той е свещеник и не бива да се докосва до мъртвец според Моисеевия закон. Но текста казва, че човекът е бил полумъртъв. За разлика от мъртвия, полумъртвият още диша, стене, агонизира. Исус не изтъква мотивите на свещеника, затова и ние не бива да се занимаваме с тях. Но жертвата остава отново сама. Какво ще се случи сега? Ще се появи ли друг? Чуват се стъпки и на сцената излиза третият герой – левит. Левитите са служители в храма. Също свещенослужители, но не изпълняват свещенически функции. Какво ще направи той? Тук вече никой не се изненадва. Ясно е на къде клони Исус. Левитът не е героят в тази притча, в която нагласата е очевидно против клира. Левитът също се измъква с бързи крачки. Какво ще стане от тук нататък? Дали нещастникът няма да умре? Кой ще се появи на сцената? Все още има много възможности. Няма го човека от народа, обикновеният еврей, рибаря, дърводелецът или какъвто и да е там. Може би той ще е героят в тази притча. И точно тук Исус въвежда най-неочакваната фигура – един самарянин. Четем 33 стих.
Но един самарянин, като пътуваше, дойде на мястото, където беше той, и като го видя, смили се.
В тази история не би трябвало да се появяват самаряни. Какво общо има той с темата за ближния? За евреите ближни са другите евреи. Или прозелитите най-много. За някой от тях дори кръгът е още по-тесен. Фарисеите и есеите не са включвали всички юдеи. Те са приемали за ближни само онези, които принадлежат към тяхната общност. Самарянинът е последният, който може да бъде свързан с темата за ближния. За юдеите самаряните са исторически врагове. Отношението им към тях може ясно да се разбере в следното изказване. Този, който яде самарянски хляб, е като такъв, който яде свинска плът. Това е цитат от староеврейско писание. Различията и разделенията започват още при отделянето на Северното царство от Южното. Самария е столица на Северното царство. След покоряването и от Асирия, там се заселват езичници. Самаряните си построяват свой храм, който по-късно е превърнат в храм на Зевс и още по-късно разрушен. Това, което прави от самаряните смъртни врагове на юдеите, е един инцидент в началото на християнската ера. По време на една пасха, през нощта, самаряни влизат в Ерусалимския храм и го оскверняват, като разхвърлят в светилището човешки кости. Това налага прекратяването на празника. От този момент името самарянин се използва като ругатня. Ето такъв е героят, който се появява на сцената на притчата. Но точно той се смилява. Той чувства болката и страданието на жертвата, разтърсене, дълбоко е засегнат от страданието на другия. Свещеникът и левитът са объркани, те се приближават, виждат, но не откриват никакви отличителни белези, указания по които да разберат дали този човек е техен ближен и отказват да се замесят в нещо, което не ги засяга. Самарянинът не се опитва да разбере каква е принадлежността на жертвата. Той помага единствено заради нуждата. Пред законника остават две възможности – да се идентифицира или с жертвата, или с самарянина. Другите двама са се компрометирали. Неловка ситуация. Ако той е жертвата, тогава трябва да приеме самарянина за свой ближен. А ако се идентифицира с добрия герой, на който не му е удобно дори да спомене името, значи трябва да перифразира въпроса си – какво означава да съм ближен? Да съм ближен означава да състрадавам, да не подминавам хладнокръвно и безчувствено страданието на заобикалящите ме. Дали понякога църквата не се превръща в свещеник и левит? Дали не наблюдаваме този свят и не го подминаваме? Понякога наблюдаваме болните от спин, но предпочитаме да минем от другата страна на пътя. Умиращите от глад са просто част от новините. Страданието на другите за нас понякога е само статистика. Търсим ли си ближни, с които да ни е приятно, които да са част от нашия социален кръг, или се стремим да бъдем ближни? Чувствителни ли сме към болката на другите? Какво още означава да си ближен? Означава да направиш нещо за другия. Това е идеята на Исус в целия разговор. Религията не е просто правилна теология, тя е живот. В притчата самарянинът не само се смилява, той действа. За разлика от пълното бездействие на свещеника и левита, поведението на самарянина е описано с много глаголи, две серии по 7 глагола. Нека ги прочетем, 33 до 35 стихове на Лука 10 глава.
Но един самарянин, като пътуваше, дойде на мястото, където беше той, и като го видя, смили се. Приближи се и привърза раните му, като изля на тях елей и вино. После го качи на собственото си добиче, закара го в една гостилница и се погрижи за него. И на следващия ден извади 2 динария, даде ги на гостилничаря и каза: погрижи се за него и каквото повече похарчиш, на връщане аз ще ти заплатя.
Ето е разликата между теологията на младия законник и учението на Исус. В учението на Исус има живот, действие, което е подбудено от милост. Убежденията на законника са една теория, която, като се сблъска с реалността, няма особена стойност. Понякога църквата има склонност да се превръща в място, в което се дискутира, спори и теоретизира. Ние създаваме теология и когато тази теология трябва да се изправи пред реалния живот, изведнъж се оказва безпомощна и безплодна, подобно на свещеника и левита от притчата. Апологията на християнската вяра не се състои в много приказки, а в действие на милост. Да си ближен означава да правиш нещо за другия. Значи да се приближиш до него. Не само да го разбереш, но и да направиш нещо за раните му, да го излекуваш, да му помогнеш. За нас е много важно правилно да вярваме, но към това Исус прибави и правилното живеене. И още нещо. Какво означава да бъдем ближни? Означава да жертваме или да харчим за другия. Да си ближен струва скъпо. Поне на самарянина му струва. Той поема всички разходи по възстановяването на този непознат пострадал. Защо? Каква му е ползата? Да си ближен означава да жертваш без да задаваш тези въпроси. Да си ближен означава да правиш неща, за които няма възвръщаемост. Не само материална, каквато и да е. Ние като църква, например, харчим пари за мисиониране. Но там има възвръщаемост. Хора се кръщават и се присъединяват към църквата. Това е нашата главна задача. Но дали можем да отделим средства за друговерци, които нямаме намерение да мисионираме? Просто да посрещнем нуждите им. Просто да изпълним онова, в което вярваме. Да бъдем ближни. Една църква, която не е готова да харчи. Едни вярващи, които не искат да жертват безвъзмезно, не могат да се наричат ближни. Такива християни винаги ще задават въпроса на законника. Кой е моят ближен? Кой е човекът, който ще се погрижи за мен, когато страдам и когато имам нужда? Но никога няма да се запитат, кой е човекът, на когото аз мога да бъда ближен? Краят на притчата е много неудобен. Исус се обръща към питащия законник и го пита: кой от тримата ти се вижда да се е показал ближен на изпадналия сред разбойниците? Законникът отново отговаря правилно, макар че не назовава пряко самарянина. Но заключението му е правилно – онзи, който му показа милост. И тук Исус отново повтаря своя призив към действие – иди и ти прави така. Е, с кого ще се идентифицира законник? С жертвата или с самарянина? И в двата случая неговото разбиране за ближен трябва да се промени тотално. А ако е на мястото на жертвата, тогава отговорът на въпроса кой е моят ближен става доста неудобен. Той трябва да приеме, че един самарянин може да се окаже по-ближен, отколкото свещеник или левит. А ако се постави на мястото на самарянина, тогава от него се изисква дори повече. Да се показва той самият ближен на всеки в нужда, независимо от неговата принадлежност. Може ли един еретик с погрешна теология да служи за пример на един правоверен? Колкото и парадоксално да звучи, да. Защото любовта извира от сърце, в което има милост. Исус ни кани да спрем да делим хората на ближни и далечни и да я проявим на дело и жертвоготовно към всеки в нужда.
Thank you. богата, но красив. Ръка добра, неуморима, да прави някой друг щастлив.
Библейско училище с дистанционно обучение ви представя Открития в Библията.
26 лекции, преведени на 67 езика, използвани от 135 библейски училища.
Открития в Библията е един от най-популярните библейски курсове в света.
Достъпен и актуален за всеки, който желая да се докосне до мъдростта на свещеното писание.
Неговите текстове третират най-важните въпроси на човешкото битие.
Библейското училище ви предлага още
богато илюстровани, интересни и практични курсове за отношенията в семейството,
възпитанието на децата,
здравословния начин на живот,
историята и археологията.
Те са безплатни и са на ваше разположение.
По пощата на адрес 9010, град Варна, пощенска кутия 56.
И онлайн на адрес www.zov-media.org.
И телефони 052-611-449 или 052-333-399.
Тук е световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Вы слушаете адвентистское всемирное радио Голос надежды.
Hier ist das Adventist World Radio. Die Stimme der Hoffnung.
Adventist World Radio. The Voice of Hope.
Скъпи приятели, нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
А телефонът, на който може да ни позвоните, е 633-533, като кодът на град Пловдив е 032. Уважаеми слушатели, нашата радиопрограма продължава с материал на доктор Мартин Селигман, предизвиква ли песимизмът депресия. Той е професор по психология в Пенсилванския университет. Изследванията на доктор Селигман са подпомогнати от различни институции и фондации. Той е и бивш президент на Американската асоциация на психолозите. Това, което ще чуете, в никакъв случай не искаме да ви го натрапваме, а просто ви призоваваме да направите свои анализи и изводи, особено пък и след като накрая чуете какво казват някои библейски стихове за противоположното на песимизма и депресията, успокоението. И така, предизвиква ли песимизмът депресия? Авторът заявява: през последните 10 години почти непрекъснато подлагам тази прогноза на проверка. Първото, което направи групата в Пенсилванския университет, беше пределно просто. Раздадохме въпросник на хиляди страдащи от всевъзможни видове и степени на депресия. Непрекъснато установявахме, че когато хората са изпаднали в такова състояние, те са неизменно и песимистично настроени. Резултатите до толкова съвпадаха и се повтаряха, че според една преценка ще са необходими повече от 10 000 отрицателни резултата, за да има основание изводът да бъде подложен на съмнение. Това не доказва, че песимизмът причинява депресия, само че депресираните са едновременно с това и песимисти. Също съвпадение на песимизъм и депресия ще получите, ако, да обърнем нещата наопаки, депресията е причина за песимизъм или ако нещо друго, да речем химията на мозъка, е причина и за двете състояния. И накрая, част от начина да диагностицираме депресията е да слушаме онова, което говорят песимистите. Ако определен пациент ни каже, че за нищо не става, песимистичното обяснение е част от причината, поради която му поставяме диагнозата. Следователно, връзката между песимистичния обяснителен подход и депресията би могла да е просто кръгова. За да докажем, че песимизмът поражда депресия, трябваше да вземем група хора, които не бяха депресирани, и да покажем, че след някаква житейска катастрофа песимистите са станали по-лесно жертва на депресията от оптимистите. Идеалният експеримент би бил следният. Да подложим на тест за депресия и обяснителен подход всички в малко градче в щата Мисисипи, разположено на брега на Мексиканския залив, и да чакаме да се развихи ураганът. След като отмине, ще отидем да видим кой от тях лежи пасивно в кълта и кой се е изправил и стои отново в града. На подобен природен експеримент противостоят както етични, така и финансови съображения. Следователно, трябваше да открием други начини да проверим причинната връзка. Една от най-даровитите ми студентки, Ейми Семъл, казва авторът, тогава второкурсничка реши дилемата, като посочи, че природните катастрофи се случват много по-близо до нас, на собствените ми групи, при това два пъти на семестър. А това са изпитите. Когато започнахме занятия през септември, подавахме на тест всички студенти, както за депресия, така и за определяне на обяснителния подход. През октомври, когато наближаваше средата на семестъра, ги питахме какво според тях означава провал. Общо взето те заявяваха, че за тях да получат добър ще означава провал. Виждате каква група от хора с високи цели бяха те. Това беше чудесно за нашия експеримент, тъй като средният успех на изпита при мен е между добър и среден, което означава, че повечето от студентите ми ще станат обект на нашето изследване. Една седмица по-късно те полагаха контролен изпит за средата на семестъра и след още една получаваха резултатите заедно с екземпляр от въпросника на БЕК за депресията. 30% от провалилите се, според собствената си преценка, на контролния изпит, изпадаха в депресия. И 30% от хората, които бяха песимисти през септември също. Но в депресия изпадаха 70% от хората, които са били песимисти през септември, а също така са се провалили на изпита. Следователно, рецептата за тежка депресия е предварително съществуващ песимизъм, който се съчетава с провал. Фактически онези от групата, които даваха най-трайните и всеохватни обяснения защо са се провалили, бяха все още депресирани, когато ги подложихме отново на тест през декември. Затвора проведохме тъй нареченият естествен експеримент с много по-мрачни резултати. Измерихме равнището на депресия и подхода за обяснение на затворниците преди и след като попадоха там. Тъй като самоубийствата сред тях са много широко разпространен проблем, искахме да направим опит да прогнозираме кои са изложени на най-голям риск да изпадат в депресия. За наша изненада, никой не беше сериозно депресиран при влизането си в затвора. За наше разочарование, почти всички бяха в такова състояние, когато излизаха от него. Някой би могъл да каже, че затворите играят определена роля, но според мен, казва авторът, по време на престоя им там се случва нещо дълбоко деморализиращо. Във всеки случай, отново правилно предвидихме кой спада в най-тежко състояние. Онзи, който влиза песимист. Това означава, че песимизмът е благодатна почва, на която вирее депресията, особено когато околната среда е враждебна. Всички тези резултати даваха да се разбере, че песимизмът е причина за депресията. Знаехме, че бихме могли да вземем група от нормални хора и да прогнозираме далеч преди каквото и да било, кои от тях е най-вероятно да се подадат на депресия, когато се сблъскват с най-неблагоприятни събития. Друг начин да се установи дали песимизмът предизвика депресия беше да се наблюдават група от хора продължително време в хода на естествения им живот. Това се нарича надлъжно проучване. Наблюдавахме група от 400 ученици от 3 до 6 клас, продължаваме да ги следим, като изследвахме обяснителния им подход, депресията, успехът в училище и популярността им два пъти в годината. Установихме, че децата, които започват като песимисти, са онези, които е най-вероятно да изпаднат депресия и да останат депресирани през 4-те години. Онези, които започват като оптимисти, не изпадат депресия или ако изпаднат в такава, бързо се възстановяват. Когато настъпват тежки неблагоприятни събития, като например раздял или развод на родители, песимистите тутък си се сриват. Изучавахме също млади хора и установихме същата схема. Доказват и наистина тези проучвания, че песимизмът предизвика депресия или само е предшества и предсказва? Това е един изключително труден въпрос. Да приемем, че хората притежават значително самопознание за начина, по който реагират на неблагоприятни събития. Някои многократно са установявали доколко съсипани се чувстват, когато им се случват лоши неща. Това познание ги прави песимисти. Други си остават оптимисти, защото са виждали колко бързо се възстановяват. Тези две групи стават песимисти или си остават оптимисти, защото са наблюдавали собствената си реакция на неблагоприятни събития. От тази гледна точка, песимизмът е толкова причина за депресия, колкото един скоростомер, който показва 100 км в час, кара колата да се движи по-бързо. Скоростомерът и песимизмът отразяват по-основни, скрити състояния. Зная само един начин да се отхвърли този аргумент. Да се види как терапията върши своята работа, казва Мартин Селигман. Когато Таня дойде на лечение при нас, казва авторът, бракът ти се разпадаше със всеки изминал ден, имаше три деца, които смяташе за буйни и неподлежащи на контрол и беше изпаднала в много тежка депресия. Таня се чувстваше отвратена от себе си, защото непрекъснато крещи на децата и не им се извинява. Нямала хоби, защото не я бива за нищо, според нейните думи. Не взимала антидепресанти, защото, цитирам, не може да се справи с него, не е достатъчно силна. Обясненията на Таня са неизменно песимистични. Независимо за какво става дума, щом е лошо, то ще трае вечно, ще унищожи всичко и ще бъде по нейна вина. Като всички останали от групата, я подложихме на 3-месечна терапия. Представи се чудесно. Депресията започна да ослава съвсем забележимо след 1 месец и до края на лечението беше изчезнала. Външно, животът ти не беше станал много по-добър. Бракът ти продължаваше стремително да се разпада. Децата и все така имаха лошо поведение в училище и в дома. Но тя гледаше на причините за проблемите си по много по-оптимистичен начин. Ето как започна да говори. Отидох сама на църква, защото съпругът ми беше в лошо настроение и не искаше да дойде. Ходя зле облечена, защото децата трябва да имат дрехи за училище. Когато настъпваха неблагоприятни събития, което се случваше едва ли не всеки ден, Таня вече не ги възприемаше като непроменими, всеохватни и настъпили по нейна вина. Какво предизвиква забележителната промяна от песимистичен към оптимистичен обяснителен подход при нея? Дали лекарствата или когнитивната терапия? Когнитивна значи познаваема. Дали промяната не беше просто знак, че вече не е така депресирана или това беше причината да е станала по-малко депресирана? Тези въпроси имат отговори, тъй като тя беше една от многото пациенти, подложени на различни видове лечения. На първо място, и двата вида лечения дадоха много добри резултати. Както антидепресантите, така и когнитивната терапия сами по себе си се справиха надежно с депресията. Комбинацията от двете даде по-добри, но не чувствително по-добри резултати от двете взети заедно. На второ място, активната съставка в когнитивната терапия беше промяната в обяснителен подход от песимистичен към оптимистичен. Колкото повече и колкото по-умело се прилагаше тя, толкова по-дълбока ставаше промяната. На свой ред, колкото по-голяма беше промяната по посока на оптимизма, толкова по-голямо беше облекчаването на депресията. От друга страна, лекарствата, макар и да се справяха с депресията доста ефективно, не правеха пациентите по-големи оптимисти. Логично бе да се заключи, че както лекарствата, така и когнитивната терапия облекчават депресията, но действат по коренно различен начин. Лекарствата играят ролята на активатори, т.е. те стимулират пациента и му помагат да излезе от състоянието, но забележете, не правят света да изглежда по-весел. Когнитивната терапия променя начина, по който гледате на нещата, а този нов оптимистичен подход ви вдига на крака. Третата и най-важна група резултати бяха свързани с повторното изпадане в състояние на депресия. Доколко трайно беше излекуването. Депресията на Таня не се повтори, макар че при много други участници в изследването това стана. Резултатите показаха, че ключът към трайното преодоляване на депресията беше промяната в обяснителния подход. Мнозина от пациентите в групата, лекувана с препарати, изпадаха повторно в същото състояние, но при подложените на когнитивна терапия това не стана в същата степен. Вероятността у нези, чието обяснителен подход беше станал оптимистичен, да изпаднат отново в депресия, беше много по-малко, отколкото при другите, чието подход оставаше песимистичен. Това означава, че когнитивната терапия работи по специфичен начин, като прави пациентите по-големи оптимисти. Тя предотвратява връщането към старото състояние, защото пациентите придобиват умения, които могат да използват отново и отново, без да разчитат на препарати и лекари. Препаратите облегчават депресията, но само временно. За разлика от когнитивната терапия, те не променят песимизма, в който в крайна сметка се корени проблемът. От тези изследвания стигнах до заключението, казва доктор Селигман, че песимистичният обяснителен подход предсказва с голяма вероятност кой ще изпадне в депресия при хората, които все още не са станали жертва на това състояние. Той също така предсказва кой ще остане в него и кой ще се върне към него след терапия. Промяната на обяснителен подход от песимизъм към оптимизъм лекува ефективно депресията. Начинът да се провери дали песимизмът е причина за депресията е той да се замени с оптимизъм. Ако песимизмът е само показание, както при скоростомера, промяната към оптимизъм не би трябвало да въздейства върху начина, по който реагирате на неблагоприятни събития, тъй като скоростомерът не променя скоростта на колата. Но ако песимизмът е причина да изпадате толкова лесно в депресия, промяната от песимизъм към оптимизъм би трябвало да излекува. Всъщност, стана точно това. Този резултат потвърждава окончателно причинната роля на песимизма по отношение на депресията. Той определено не е единствената причина за нея. Гените, неблагоприятните събития и хормоните също излагат хората на риск, но вече няма как да се отрече, че той е един от основните причинители. Ако сте склонен да вярвате, че всеки проблем се дължи на вас, ще трае вечно и ще обрече на неуспех всяко нещо, което опитвате, вие сте реално заплашен от изпадане в депресия. Но пък да сте склонен да мислите по този начин не означава, че непременно изразявате подобни мисли пред себе си. Някои го правят, други не. Хората, които съсредоточават мислите си изключително върху неблагоприятните събития, могат да бъдат наречени условно предъвквачи. Предъвквачът може да е оптимист или песимист. Песимисти са изложени на опасност. Номенклатурата на убежденията им е песимистична и те непрекъснато си повтарят колко лошо стоят нещата. Друг тип песимисти са ориентирани към действия и не предъвкват нещата. Те имат песимистичен обяснителен подход, но не се занимават много с това. Когато го правят, то е обикновено по отношение на онова, което имат намерение да предприемат, а не колко зле стоят нещата по принцип. Да се върнем отново на Таня. Когато тя дойде за лечение, беше не само песимистка, а и предъвквачка. Потъваше в мрачни мисли за своя брак, децата и онова, което бе най-унищожително за самата нея – депресията. Но сега не искам нищо да правя. Просто наистина съм зле. Непрекъснато съм тъжна. Не съм от онези, които плачат. Плача само ако има основателна причина. Но, Господи, сега когато някой каже нещо, което не ми харесва, започвам да плача. Не мога да го понеса. Не съм много склонна към нежност. Съпругът ми не ще ме остави на мира. Не спира да ме дразни. Ще ми се да не бъде такъв. Таня се беше отдала на непрекъснато предъвкване на неспирна поредица от вкиснати размишления, в които липсваше действеният момент. Депресията й не се подхранваше единствено от песимизма, а и от предъвкването. Ето как веригата песимизъм предъвкване води до депресия. Първо, наличието на някаква заплаха, срещу която се смятате безпомощен. След това търсите причината за заплахата и ако сте песимист, онази, до която достигате, е трайна, всеохватна и персонална. Следователно, очаквате да сте безпомощен в бъдеще в много ситуации, съзнателно очакване, което е последната брънка във веригата, онази, която отключва депресията. Очакването за безпомощност може да възниква рядко или пък непрекъснато. Колкото повече сте склонен да предъвквате, толкова повече то се самопоражда. Колкото повече продължава, толкова по-депресиран ставате. Предъвкването, размишленията за това колко зле стоят нещата, стартират поредицата. При предъвквачите веригата е непрекъснато активна. Всяко напомняне за първоначалната заплаха ги кара да пуска в ход цялата верига песимизъм, предъвкване от очакването за провал до изпадането в депресия. Дори в случаите, когато са песимисти, хората, които не предъвкват нещата, по-скоро избягват депресията. Оптимистите, които предъвкват, също избягват депресията. Промяната на предъвкването или на песимистичната нагласа помага тя да се облекчи. Най-много помага промяната и на двете. В такъв случай установяваме, че предъвквачите песимисти са изложени на най-голям риск от депресия. Когнитивната терапия ограничава предъвкването, като в същото време създава оптимистичен обяснителен подход. Нека сега да се спрем на един друг момент. Ключовата роля, която предъвкването играе при депресията, е може би отговорна за тревожния факт, че депресията засяга преди всичко жените. Проучване след проучване са установили, че през 20 век депресията поразява жените по-често от мъжете. Съотношението е 2:1. Защо става така, че жените страдат толкова по-често от нея? Дали защото са по-склонни да отидат на терапевти и затова са отразявани по-често в статистиката? Не. Същият превес на жените показват и проучванията, правени от врата на врата. Дали защото са по-склонни да говорят за своите неприятности, отколкото мъжете? Не. Съотношението остава 2:1 и когато са спазени условията за откритост и анонимност. Дали защото жените обикновено получават по-лошите длъжности и по-малко пари от мъжете? Не. Съотношението остава 2:1, дори когато групите на мъжете и на жените са изравнени по отношение на служебен статус и приходи. Богатите жени изпадат много по-често в депресия от богатите мъже, а безработните жени 2 пъти по-често от безработните мъже. Дали пък някаква биологична разлика предизвика по-често депресия? Вероятно не. Проучване на предменструалната и следродилната емоционалност показва, че макар хормоналната функция да въздейства върху депресията, въздействието и не е достатъчно силно, за да предизвика разлика 2:1. Дали пък не е някакво генетично различие? Внимателни проучвания за това как депресията настъпва сред синовете и дъщерите на мъже и жени, страдащи от депресия, показват, че тя е значителна сред синовете. Прекалено значителна, като си има предвид по какъв начин се предават хромозомите от баща на син и от майка на дъщеря, за да е вярно, че генетиката стои в основата на силно натежаващо съотношение между половете. Има данни за генетично влияние при депресията, но не е, че гените допринасят повече за нея при жените, отколкото при мъжете. Остават 3 интересни теории. Първата е свързана с половите роли, че ролята на жената в нашето общество има нещо, което е прави благодатна почва за развитие на депресия. Най-честно изтъкван аргумент от тази категория е, че жените биват възпитавани така, че да влагат повече от себе си в любов и социални връзки, докато мъжете се възпитават да влагат в постижения. Самочувствието на жената, гласи той, зависи от това как стоят нещата с любовта и социалните връзки. При това положение, социалният провал, като се започне от развода и разделата, мине се през това, че децата напускат гнездото и се свърши с провалена вечер, нараняват жените по-тежко от мъжете. Това би могло да е вярно, но не обяснява защо жените са 2 пъти по-склонни към депресия. Защото доводът може да се обърне наопаки. Съгласно тази хипотеза, мъжете приемат провала в работата много по-сериозно. Лошите оценки, това, че не получават повишение, че отборът им е загубил на футбол, всички тези неща подкопават самочувствието на мъжете. А провали има като че ли също толкова често в работата, колкото и в любовта, и следователно, крайният резултат би бил не по-малко депресиращ при мъжете. Жената играе не само традиционната роля на майка и съпруга, но вече трябва да ходи и на работа. Допълнителното изискване води до по-голямо напрежение, отколкото и да било преди, и следователно до повече депресия. Твърдението звучи много правдоподобно, но също както други много правдоподобни идеологически удобни теории се разбива в скалите на фактите. Общо взето, работещите съпруги са по-рядко депресирани от жените, които не работят извън къщи. Следователно, обясненията ни дават отговор защо жените страдат два пъти по-често от депресия от мъжете. Втората теория е свързана с придобитата безпомощност и обяснителния подход. Твърди се, че в нашето общество жените изпадат в течение на живота си много по-често в ситуации на безпомощност. Учители и родители хвалят или критикуват момчетата заради поведението им, докато момичетата често биват пренебрегвани. Момчетата ги готвят да разчитат на себе си, да са активни, а момичетата да са пасивни и зависими. Когато пораснат, жените се озовават в култура, която подценява ролята на съпругата и майката. Ако дарена жена се насочи към света на труда, тя установява, че постиженията й се оценяват по-ниско от тези на мъжете. Когато говори на заседания, тя по-често среща изпълнени с досада кимвания, отколкото това става при мъжете. Ако въпреки всичко успеят да блесне и я повишат на ръководна длъжност, хората смятат, че това е по-скоро изключение. На всяка крачка придобита безпомощност. Ако жените по-често притежават песимистичен обяснителен подход от мъжете, всяко изпадане в безпомощност ще води до повече депресии при жените, отколкото при мъжете. И наистина, има данни, че всеки стресов фактор повлиява по-зле жените, отколкото мъжете. И тази теория звучи правдоподобно, но и в нея са налице пропуски. Един от тях до сега никой не е доказал, че жените са порождение по-песимистично настроени от мъжете. Всъщност, единственото изследване на произволно подбрани лица от мъжки и женски пол е правено сред деца в началното училище и то дава добри резултати. Сред децата в 3, 4 и 5 клас момчетата са по-големи песимисти от момичетата и са по-депресирани. Когато родителите се разведат, момчетата изпадат по-често в депресия от момичетата. Всичко това може би се променя с настъпването на пубертета и като че ли действително установяването на съотношения 2:1 започва в тези години. Може би през пубертета се случват неща, които ориентират младите жени към депресията, а извеждат младите мъже от нея. Друг проблем. До сега никой не е доказал, че жените смятат живота си за по-малко поддава се на контрол от мъжете. Последната от трите теории е свързана с предъвкването. Според нея, когато настъпи бедата, жените разсъждават, а мъжете действат. Когато уволнят една жена, тя се опитва да проумее защо. Потъва в мрачни мисли и изживява събитията отново и отново. Когато го уволнят, мъжът отвлича по друг начин вниманието си от проблема. Той излиза и тръгва да си търси друга работа, без да се чури защо всъщност е дошла бедата. Ако депресията е разстройство на мисленето, то песимизмът и предъвкването я подклаждат. Склонността към анализиране я подхранва, а склонността към действие потушава. Депресията сама по себе си може да провокира повече предъвкване при жените, отколкото при мъжете. Какво правим, когато изпадем в депресия? Жените се опитват да открият корените й. Мъжете отиват да играят баскетбол или се затварят в офиса, за да се разсеят с работа. Мъжете много по-често стават алкохолици от жените. Може би разликата е достатъчно голяма, за да ни даде възможност да кажем: мъжете пият, жените изпадат в депресия. Може би мъжете пият, за да забравят тревогите си, докато жените предъвкват. Жената, която предъвква нещата, търсейки корените на депресията си, само повече ще я задълбочи, докато мъжът, реагирайки с предприемането на действия, може да я разсея. Ако живеем в епоха на осъзнаване на мислите и действията си, в която ни насърчават да приемаме проблемите си по-сериозно и да ги анализираме безкрайно, вместо да действаме, това спокойно може да доведе до още по-голям бум на депресията. В последно време се забелязва прилив на данни в подкрепа на ролята на предъвкването на половите различия при депресията. Сюзан Нолан Хоксема от университета Станфорд, която създаде теорията за предъвкването, стои начало на усилията същата да бъде подложена на проверка. Когато жените оценяват какво всъщност правят, а не какво би трябвало да правят, след като се изпаднали в депресия, болшинството от тях заявяват: опитвах се да анализирам настроението си или опитвах се да открия защо се чувствам по този начин. От своя страна, повечеството мъже отговарят, че започват да правят нещо, което им доставя удоволствие, като например да спортуват, да свирят на музикален инструмент или пък казват: реших да не се занимавам с настроението си. Същата схема се установява при изучаване на дневници, в които мъже и жени са записвали всичко, което са правили. Когато ги охване лошо настроение, жените мислят и анализират настроението си. Мъжете отличат вниманието си. При едно изследване на двойки в конфликт, двамата по-отделно диктуват на магнитофон какво той или тя прави всеки път, когато имат брачни неприятности. Преобладаваща част от жените се съсредоточават върху своите чувства и ги изразяват, докато мъжете отличат вниманието си и решават да не се занимават със своето настроение. При лабораторно проучване предложили на мъже и жени, когато са тъжни, да изберат между две задачи. Да изготвят списък от думите, които най-добре описват настроението им, задача, която съсредоточава вниманието върху депресията, или да подредят списък от държави по богатство, задача, отвличаща вниманието. 70% от жените избрали задачата, която съсредоточава вниманието върху емоцията, съставяйки списък от думи, които описват настроението им. При мъжете обаче процентът бил обратният. Следователно, факта, че анализират и се подават на емоции, когато изпадат депресия, изглежда вероятно обяснение на това, защо жените изпадат по-често в депресия от мъжете. И идва да покаже, че мъжете и жените изпадат в умерена депресия в една и съща степен, но при жените, които се задълбочават върху това състояние, тя ескалира. Мъжете от друга страна облегчават състоянието си, като отличат вниманието с действия или може би се отдават на пиене. При това положение ни остават две правдоподобни схващания, които намират някаква подкрепа. Единият е, че жените придобиват повече безпомощност и песимизъм, а другият, че по-вероятната реакция на жените, когато изпаднат беда, предъвкването води пряко към депресия. Уважаеми слушатели, спирам с този материал до тук. Мисля, че информацията, която ви дадах, е доста голяма. Искаме се накрая обаче да ви обърна внимание на нещо друго и нещо съществено. Надявам се, че повечето от вас не четат чак толкова задълбочено книги за психологията, но от друга страна пък тези факти и тези интересни моменти създават в нас интерес. Искаме се да отворим свещеното писание и да видим какво казва Божието Слово за противоположното на депресията – успокоението. Знаете ли как постъпих? В многопреводната онлайн библия, в компютъра, в прозорчето за избери опция, написах думичката успокоя. И знаете ли, излязаха ми 5 стиха, които искам да ги споделя с вас. Първият стих е в Изход 33 глава 14 стих. Господ се обръща към Моисей и му казва: самият аз ще вървя с теб и аз ще те успокоя. Забележете кой успокоява. Господ, който казва: аз ще те успокоя. Как, по какъв начин? Господ си има методи. Те са описани в Свещеното писание. Вторият стих е във 2 царя 7 глава 11 стих. От деня, когато поставих съди над народа си Израел, и ще те успокоя от всичките ти неприятели и ще ти съградя дом. Първо Литописи 22 глава 9 стих. Ето ще ти се роди син, който ще бъде спокоен човек, защото ще го успокоя от всичките неприятели около него. Понеже Соломон ще бъде името и в неговите дни ще дам мир и тишина на Израел. Мир и тишина. Езекиил 34 глава 15 стих. Самият аз ще паса овцете си и аз ще ги успокоя, казва Господ Йова. И последния стих, който да бъде като заключава стих на нашия материал: елате при мене всички, които се трудите, сте обременени, и аз ще ви успокоя. Скъпи приятели, живота е реален. Ние живеем в нестерилна обстановка. Ще се досваме, ще изпадаме в депресия, ще изпадаме в песимизъм. Но нашият съвет е като радио Къса на надеждата във всички моменти най-вече да се обръщаме към нашия Господ и Спасител Исус Христос, който наистина ще може да ни успокоява при всички моменти и при всички случаи. Скъпи приятели, вие бяхте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Очакваме вашите писма с мнения, препоръки и въпроси на адрес:
град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, 22. Звукозаписно студио.